tamini lase an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn minnu sɔgɔlen bɛ an ka nɛgɛw la nin waati in na kunnafoni siraw kan k'a fɔ aw ɲɛna nin ye malikura kunnafoni kɛnɛ sigilikanw ye an ka kunnafoni kumabaw kuruba la bi arabadonya in na mɛ kalo tile 29 san 2024 filɛ nin ye ninnu ye gafe kɔnɔna na ka ɲɛsin sɔrɔdasi fangatigiw ma gafe min Bubakar Traore ne a nɔ minɛna fanga fɛ tɛnɛndon na bolonɔ bɛ a kan a ka kiiri tigɛli bolodalen don juwe kalo tile fɔlɔ nataw la kiiriso ka laseliw la taratadon na ka kɛɲɛ ni dayirimɛ minaw gɛlɛyaw ye a yirala k'a fɔ ko dɔ farala nafɛnkɛnɛw sɔgɔw kan nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamakɔ suguw kɔnɔna na mariyam kuyate bena an ladɔnniya a tabolow kan jɛmukan kɔnɔ Senegali masayaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko Senegali jamana kuntigi kura Basiru Diomaye Faye makɔnɔnen don sini alamisa la Mali ani Burkina nin ye a ka taama fɔlɔ ye Alliance des Etats du Sahel AES tɔn jamanaw kɔnɔ Mali Burkina ni Niger bɛ min tɔndenya la ni u fagabolow bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasiw bolo nin waati in na ni u ye u kɔdon CEDEAO ka tɔndenyaw ma Pennsylvanie bɛ jate l'Amérique marayɔrɔ kumabaw fɛ minnu ka kalata jaabiw bena danfaraba kɛ cɛbɔ fila nunu ni ɲɔgɔn cɛla la novanburu kalo nata kalataw la Scott Stern ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Joe Biden ani Donald Trump ka baaraw la a sigidaw kɔnɔna la an bena laseliw kɛ aw ye a kan jɛmukan kɔnɔna la an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ya k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga masurumamɔgɔ jalakira ka a nɔ minɛ ka da u ka politiki kulu ka dankarili kumakanw kan gafe kɔnɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasi fangatigiw ma kiirikɛlaw ka laseliw la taratadon na juma tɛmɛnin ninnu na M5RFP ye gafe dɔ bila kunnafoni siraw kan ne kanga dan kelenbaw ye gosiliw ye ka ɲɛsin fanga ma Bubakar Traore min ye bolonɔbila kɛ a gafe la minɛna ntɛnɛndon na ayiwa a ka kiiri ayiwa kiirikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko a bolodalen don juye kalo tile fɔlɔ nata ninnu na halisa ka tɛmɛ ni o kunnafoni ninnu ye M5RFP ka gafe koɲa ni a kelen bɛ fɔɲɔgɔnkɔ kumaba camanba ye mali jamana kɔnɔna la an bɛ don min na iko bi Idrissa Sidibe n'ale ye Renouveau TV ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ ɲininkara Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla fɛ awa an k'u ka masala lamɛn
memorandamu ye page 4 ye ne y'a kalan a jɛlen do k'a fɔ min ye mali gouvɛrnɛman ɲɛma an bɛ fɔ waati min na iko bi ale de ye komite stratejik ma ɲɛma ye o mɛn muma mali gouvɛrnɛman ɲɛma do nka memorandamu in kɔnɔna na a be se ka ye ka jɛya k'a fɔ a be waati caaman bɔ bolonfurancɛw bɛ kunnafoniya minnu di k'a fɔ sikana walima dannabaliya walima ka dɛsɛ ka jɛ ka baara walima an be ɲɔgɔn fɛ lala kuma dɔ la hakilinaw tɛ kelen ye institisiɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye prezidansi ani guvɛrɔnɛman ma b'a jɛya k'a fɔ nin memorandɛmu bɛ na o kɔrɔfɔfɔlen nu ni k'o sɛbɛntiya an b'a jɛya k'a fɔ nin memorandɔm bɛ a yira k'a fɔ hali ni bɛn be yen tiɲɛna jamanadenw mago bɛ kolaborasiɔn min na o tɛ yen nunu ni ɲɔgɔn cɛ an be se k'an sinsin min kan
nga ɲiningali min yɛrɛ be ka maw yɛrɛ hakili wasi wasi ni waati na o de ye ka dɔn yala dɔktɛr Choguel Kokala Mayiga ale dɔnfɛn tɛ ni memorandɔm ni ye wa min yɛrɛ carila a ka jɛkulu fɛ sabula ale de ye M5RFP o jɛkulu yɛrɛ ɲɛma ye fɔɔ ka taa se Abubakar Traore ale min yɛrɛ fɛnɛ minɛna ale fɛnɛ nin ye Choguel Kokala ale yɛrɛ masurunyama ye min yɛrɛ ye a tɛgɛnɔ bila nin gafe kofɔlen ye na
dɔktɛr Choguel Kokala Mayiga an b'a ye ani an b'a bisigiya k'a fɔ a dɔnfɛn ye nin memorandɛm min bolonɔbilala ma fɛ ni o de bɛ k'ale nɔrɔ bila koba damadɔ be yen n'a fɔra k'a fɔ M5RFP ko olu ma ɲininga a la fɔcogo wɛrɛ la guvɛrɔnɛman ɲɛma yɛrɛ n'o ye dɔktɛr Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ bɛ ka guvɛrɔnɛman min ɲɛminɛ bere ye ni k'o minɛ bi ko sigili sen kan ale ma ɲininga o la memorandɛm b'o pereperelatigɛ di olu ma konsulte an b'a fɔ k'a fɔ o ye hami ye wa o ye jɔrɔ ye wa a be se ka kɛ sababu ye ka kolofɛgɛya la nati mali furancɛ fanga ɲi kɔnɔna na kosɛbɛ
ayiwa o tɛmɛlen kɔ nin ko yen yɛrɛ be se ka wolo mun de la kɔfɛ
nin ko yen be se ka wolo min na o ye ko damadɔ de ye jɛ bi ban peut-ɛtre M5RFP ani CNSP jɛkulu kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ma ɲɛma kura bɛ ɲini walima a be waajibiya halibi M5RFP tendance shogel olu ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan. U k'a dɔn maliden sigiyɔrɔma miliyɔn caman minnu jigi sɛmɛn bɛ furancɛ fanga na olu ka a bɛ wajibiya u kan u ka bɔ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ kɔntɛ a tɛ taa laban foyi la fɔ sinario kɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dugumamɔw bɛ tigɛ mara kɛbaw la an bɛ se k'a fɔ u dun fana bɛ se ka wolo min na o ye dannabaliya sigaɲɔgɔnna ani lala n tɛ i kɔkɔrɔma don walima ɲugu ɲɔgɔn na wa bi baara ye a walima wale in bɛ se ka taa laban o de la n ka foli b'aw ye.
Aiwa halisa katemene ni hakilina kile nunye Dr. Amadu Turi nali kalanfaye nyinini kela politiki nyinini kela ani lakana uni ben hakili jaka wokela fene du ale fene nyiningara bewa bambara ka lasili kela Mohamed Danyugo fe atabulo kele unka aiwa aye kuma mi fo mali premier ministre ani fangatiki la mo ka ni bembali yakununka angaje angulu la menyo fe
Docteur Touré anya ka fo ni wati laba na machama bala ka fo ko gleya ko be premier ministre sugar ko kala maiga ani fanga nyama bauche yala e hakna ta ko yum munde ola
awanga nga kuma gleni ka fo kanga rappel donike histoire la adamina nana wo nyogo mina ka barake ka jamana bo dinge kono donc forcément adama nyogonche wa wakti dobe gleya dobe na me hakina mumbe gelaya mumbe sisa nakina mumbe premier ministre na fanga mogo ukanga ben parce que problème mumbe we sira munta rectification de la transition ke ka décision munta ka bara mununke jamana dembe akli bala udalen de premier ministre la udalen de président de la transition mais ça nous nana ka nyogambla a gelaya be se jamana demma parce que gelaya mumbe courant gelaya be sécurité gelaya be ji gelaya be bon angla ukanga nyogam mine ka programme munumba we laidu munta jamana uka sisi kaba
anya ifana ka fo ni wati laba na munko ni la jere bele bele na ko ma ko dialogue intermalien o fana o kunchera o la ngino ukanga ka dubala yala bibi na gelaya ni ma flaw ni ronte o be atoni ko munka seka dubala wa
bon recommandation munumba ora dialogue de intermalien recommandation munbe président ya fo togomi aye gouvernement yamaruya uka barane recommandation appliquer mais moko mun kangere ko commence wo premier ministre donc wada ke ni hakla gelaya kanga bo premier ministre na ka presidente pour que bise ka barake ka recommandation nu appliquer parce que gelaya dum wo dum manu flaté abe jamana segiko abe sira di jugununuma parce que recommandation munu président organisation de la transition organisation nu organe nu de kanga a la blasera surtout premier ministre kanga politique élaborée kata défendi sainte là donc ni na matanu soro kan présente ce kuma donc abe recommandation nu be gelaya doni bo soro
ngininga laba o yemu yode ka fo machama mbe munu be ka fo ko gela ko ni benu ma frane wonte lu ka fem fo o de ka fo premier ministre re chaque ngondo no e Boubacar Kalam ko e o taram mine fo an ka chaque rola e ka do mu e premature re yala e re bulu o ko yin o be se ka gela de e premier ministre ani fangati la mo mi wonte wa
aye memorandum munu ke donc aye fanga koramatige donc o de ke bon ndado se ka jisu kuma la mais ayere proche mununke donc a wolé wodé kama mais référendum mémorandum abse kabla activité politique là bon mémorandum ni até foi que premier ministre ni président Kabaraka là wo mémorandum wo bora M5 là mais si ça ambe jol wakati muna Maliko debé premier ministre côté M5 côté président mais Maliko até ka fin que premier ministre là ka président ka Baraka là
Inchini Braji, kambi anjona wadamu. Merci beaucoup. Voilà.
Nintemene kofe sisa, halisa, ameto ubulukile ninka, bembalia, ame domine kubi ucharlindu kosebe. M5 RFP tonde uluni nyokonchela la katawabu ke gafe labla li nkunafunisura ufe. Juma temene nuna, mimbe dankarli kuma ufoka nyesi fangatiki la mgo uma. Asi mfe, shogel kukala maiga mali premier ministry masuma mwodo unomine na aywa kakiri ere buludalindu kujwe kalu kilifolo natan nuna kiriso mgo uka lasirula. Yasa, kaseka famyali kwenyumandi au ma awa anye wele bla Alexi Kalamberima aleye kunafuni di nyemaye kabo bamako Alexi ni klubana ibisimila
kanti babola
anga foli biye aywa nyingali folo eminye M5 RFP tonde unkani bembalia kundi mundi